Έχουμε ανάμεσά μας τον αδερφό μας τον Μίλτο από την Αμερική, πρώην πολίτης του Ισχύου, νυν πολίτης του Cleveland. Αλλά ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος οδηγεί τα βήματά μας και εκείνος είναι πάντα που μας οδηγεί και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του και για το έλεος του. Ο αδερφός μας ο Μίλτος θα μας φέρει το λόγο του Κύριου. Έλα αδερφέ. Θα έρθει η εποχή για το θερισμό και θα δούμε στο γεωργό με δύο βολά των πιστών πολλά χαίροντες θα έρθουμε με χειροβολά.
Δόξα τον Κύριο αδερφοί. Ευχαριστούμε και πάλι τον Θεό που μας αξίωσε να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Όσο μπορούμε για λίγες μέρες, κάθε χρόνο θέλουμε να ερχόμαστε και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είμαι και απόψε εδώ. Για όσους δεν γνωρίζουν, είμαστε τώρα 25 χρόνια στην Αμερική. Έφυγα σε ηλικία 18 ετών και τυχαίο πάρα την έχω σε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, πολύ απλά γιατί από 5 χρονών ηλικίας, αν θυμάμαι, στοιχείο ερχόμασταν διακοπές. Για όσους δεν ξέρουν, ο πατέρας μου έκανε το στρατιωτικό εδώ στοιχείο και εδώ είναι που τον αναγέννησε ο Θεός. Και από τότε που τον θυμάμαι από μικρός έλεγε ότι αδέρφια σαν τους χιώτες δεν πρόκειται ποτέ να έχεις. Οπότε ερχόμασταν από μικροί, μέναμε εκεί στις αδερφείς Γεωργίας και του Γιάννη του Αποστολή, με τα παιδιά μικρά, ήταν η χαρά μας, παίζαμε εκεί, ολόκληρη εκκλησία ήμασταν σε ένα σπίτι. Και μετά σε ηλικία 11 ετών, όταν ο Θεός αξίωσε και ανοίχτηκε μια αίθουσα στην Αφών Ρεάλ 35, δεν θυμάμαι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι που να μην το περνάγαμε εδώ στοιχείο. Για όσους ξέρετε φυσικά, βέβαια ο Θεός μου χάρισε και την ευγενία από τυχείο, οπότε αν και είπε ο αδερφός ο Στέλιος ότι είμαι νυν πολίτης του Cleveland, εγώ τα φορολογικά μου τα μετέφερα πάντως στη ΔΟΗ Χίου, οπότε είμαι και νόμιμος πολίτης και Χίου. Γιατί στην Αθήνα έριξα μια ωραία μαύρη πέτρα, τη βρήκα στα μαύρα βόγια, την πήρα μαζί μου και μια μέρα που γύρισα πίσω στην Αθήνα την έβαλα εκεί να κάθεται. Γιατί περιβάλλον σαν της Αθήνας το έχουμε στην Αμερική. Για όσους ίσως έχετε έρθει, ξέρετε μεγάλες πόλεις, μεγάλες εκτάσεις, μεγάλη χώρα, αλλά περιβάλλον σαν τυχείο δύσκολα το βρίσκεις. Και αυτό θέλω λίγο πολύ έτσι να ευχαριστήσω τον Θεό και για την εμπειρία που μου έδωσε αυτά τα χρόνια να είμαι έξω, αλλά και κάθε φορά που έρχομαι, αν μπορώ να βάλω και από τη δική μου οπτική γωνία ένα πετραδάκι στο καθενός στη ζωή, ώστε όπως καταλαβαίνω και εγώ αυτό που περνάτε εσείς και πώς ο Θεός σας οδηγεί, ίσως σας βοηθήσω να καταλάβετε τι περνάμε και εμείς εκεί και πώς ο Θεός μας οδηγεί. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 1015 και θα πω λίγο περισσότερα και για την ιστορία μας εκεί στην Αμερική. 1 Κορινθίους από το ΙΒ κεφάλαιο από το 12 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 26. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάρα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαυτίστημε εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα υποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν υπή ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν υπή το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο η ακοή, πού η όσφρηση? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν εκάστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, εν όμως σώμα. Και δεν δίνεται ο οφθαλμός να πει προς την χείρα, δεν έχω χρία σου, ή πάλι η κεφαλή προς τους πόδας, δεν έχω χρία ημών. αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζουμε ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδουμε τιμήν περισσότεραν. Και τα άσχημα ημών έχουν περισσότερα ευσχημοσύνη. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουν συγχρία. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δώσας περισσότερα τιμή εις το ευτελέστερον. Για να μην είναι σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάρα τα μέλη συμπάσχουση, είτε τιμάται εν μέλος, πάρα τα μέλη συγχαίρωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για μένα η έξοδος στην Αμερική, και κάθε χρόνο που περνάει κοιτάω πίσω και το βλέπω όλο και πιο καθαρά, ήταν τελείως απροσδόκητη. Και προσπαθώντας να την εξηγήσω πολλές φορές, ανάλογα τις περιόδους στις οποίες περνούσα, έβγαζα και άλλο συμπέρασμα. Όταν πρωτοπήγα εκεί, αισθάνθηκα ότι ο Θεός με έστειλε εκεί για να ενισχύσω την τοπική εκκλησία. Μετά από 10 χρόνια, αισθάνθηκα ότι ο Θεός με έστειλε εκεί για να βοηθήσω την οικογένειά μου οικονομικά. Μετά από 20 χρόνια, δεν ξένηξα γιατί ο Θεός με έστειλε εκεί. Και τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές περνάμε από περιόδους στη ζωή μας, στις οποίες νομίζουμε ότι ξέρουμε γιατί ο Θεός έκανε αυτό που έκανε, αλλά στέκομαι μπροστά σας σήμερα να σας πω ότι πολλές φορές έχω γυρίσει πίσω και αυτό που νόμιζα ότι ήξερα τελικά ήταν λάθος. Δεν ξέρω σε ποια περίοδο τη ζωή σου μπορεί να σε βρίσκει η σημερινή ημέρα, αλλά ξέρω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε πολύ ισχυρή γνώμη για τον τόπο που είσαστε και για τον λόγο που είσαστε. Και μπράβο σας. Αλλά άλλοι μπορεί να έχουν τελείως μπερδεμένοι. Και θέλω να σας πω ότι ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεσαι σήμερα, ανεξάρτητα από το αν αισθάνεσαι ότι ξέρεις πού βρίσκεσαι και για ποιο λόγο, ή αν είσαι μπερδεμένος και δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο, το παρήγορο για όλους μας είναι ότι ο Θεός ξέρει. Λατρεύουμε ένα Θεό ο οποίος είδε το τέλος από την αρχή. Ξέρετε, κάτι που με παρηγορεί μέσα μου είναι ότι ο χρόνος δεν είναι δημιούργημα, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον ουρανό, είναι δημιούργημα του Θεού για τη γη. Ο Κύριος έφτιαξε τον ήλιο και τη σελήνη και όταν έδυσε και ανέτειλε πάλι η μέρα πρώτη. Στον ουρανό δεν υπάρχει χρόνος. Δεν ζει ο ουρανός αυτή τη στιγμή το 2023. Οπότε αυτό που εμείς σιγά σιγά αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, που μπορεί να μην είχαμε καταλάβει χθες, ή αυτό για το οποίο είμαστε ασταθείς σήμερα και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, να ξέρουμε ότι για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα που τον εκπλήσει. Έχει δει το τέλος σου από την αρχή. Και θέλω σήμερα να μιλήσω πάνω στον προσωπικό αγώνα που κάνει ο καθένας μας, με παραδείγματα και από αυτά που περάσαμε και περνάμε με την ευγενία εκεί στην Αμερική, γιατί κάποιος μπορεί να βοηθηθεί με βάση τον αγώνα που μπορεί να περνάς και εσύ σήμερα εδώ στη Χίο. Η εκκλησία την οποία νόμιζα στα πρώτα 10 χρόνια ότι στάλθηκα να βοηθήσω, διαλύθηκε. Και να μιλήσουμε ειλικρινά, ήταν μια εκκλησία στην ορθοτόμηση, με προφητείες, με υποσχέσεις, με έναν αδερφό πολύ αγαπητό, και μπορώ να πω στο θέμα της υπακοής του Λόγου του Θεού είχε γίνει η καλύτερη αρχή που έχω δει από κάθε γκρουπ που έχω δει να ξεκινάει. Και η διάλυση αυτή, χωρίς να αναφέρω λεπτομέρειες, δεν ήταν μια απλή απλώς ομήνανε δύο ψυχές. Αν κοιτάξετε την εφημερίδα, δεν υπάρχει πλέον εκκλησία στο Cleveland. Η διάλυση ήταν με τον ποιμένα να είναι τώρα χωρισμένος και να κοιτάει να ξαναπαντρευτεί. Για τέτοια διάλυση μιλάω. Και μας σόκαρε όλους. Γιατί βρεθήκαμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν περίμενε ποτέ θα βρεθούμε. Εμένα προσωπικά σαν Μίλτος με έκανε να σκεφτώ δύο φορές τη σχέση μου με την γυναίκα μου. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα πρώτα σε όλους τους άντρες, αλλά μετά και σε όλους όσους είναι παντρεμένοι. Να προσέξουμε το γάμο μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να νομίζεις ότι εργάζεσαι το ρόλο του Θεού και καθώς το κάνεις να παραμελείς τη σύζυγό σου. Να φέρνεις προβλήματα στο γάμο σου. Είμαι πεπισμένος μάλιστα ότι η πρώτη διακονία μου είναι προς τη γυναίκα μου. Και πολλές φορές τι είναι το λάθος που κάναμε τότε και το κάνα και εγώ. Ο Θεός μπορεί να ήταν πάνω απ' όλα και πρέπει να είναι πάνω απ' όλα, αλλά καμιά φορά βάζουμε το έργο του Θεού πάνω από την οικογένεια. Και ξέρω ότι μερικοί μπορούν να διαφωνήσετε μαζί μου, αλλά ένα ευχάριστο που έχω ερχόμενος μια φορά το χρόνο είναι ότι έχετε 11 μήνες να θεραπευτείτε από το τραύμα που μπορώ να σας κάνω σήμερα εγώ. Αλλά θέλω να σκεφτείτε κάτι. Ο Θεός είναι για πάντα πιστός. Αλλά ο λαός του Θεού δεν είναι πάντα πιστός. Αν διαβάσουμε και την πορεία του λαού Ισραήλ, θα δείτε ότι ο Θεός πάντα ήταν εκεί για τα παιδιά του. Αλλά τα παιδιά του Θεού φεύγανε συνέχεια, κάναν το κεφαλιού τους. Θέλω να καταλάβουμε ότι καμιά φορά στην προσπάθειά μας να έχουμε τον Θεό νούμερο ένα, όπως πρέπει να είναι, αλίμονο να βάλουμε τον Θεό νούμερο δύο, καμιά φορά βάζουμε και το έργο που μας έχει αναθέσει, το λαό του Θεού νούμερο ένα. Και τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε ουσιαστικά τη διακονία μας. Και χάνουμε τη γυναίκα μας. Λέω για εμάς τους άντρες. Από την πρώτη δεκαετία ένα καλό που βγήκε και το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, κοίταξα την Ευγενία και της είπα τίποτα εκτός από το Θεό δεν θα μπει ανάμεσά μας. Γιατί ζήσαμε κάποιες στιγμές οι οποίες ήταν πάρα πολύ οδυνηρές από ανθρώπους που αγαπούσαμε πάρα πολύ, οι οποίοι ήταν μέσα στην ορθοτόμηση, αλλά κατάφερε ο εχθρός και μέσα στον αγώνα του έργου χώρισε το ζευγάρι. Τη δεύτερη δεκαετία, όπως σας είπα, αφού δεν υπάρχει εκκλησία, να τα ρίξουμε όλα στη δουλειά. Το 2010 περίπου μέχρι το 2020, μέχρι ουσιαστικά το 2017 είναι που άρχισε να καταλάβει να κάτι δεν πήγαινε εντάξει. Αλλά να σας πω την αμαρτία μου, το έριξα στη δουλειά. Και να σας πω και το άλλο, είχα φοβερή επιτυχία. Γιατί κατάλαβα ότι ο κόπος του ανθρώπου δεν θα πάει ποτέ χαμένος. Απλώς επιλέγεις εσύ πότε τον βάλεις. Και ενώ τα πράγματα μετά από δυσκολίες αλλά και από χρόνια δουλειάς πηγαίνανε καλύτερα, το πρόβλημα της δεύτερης δεκαετίας είναι ότι δεν υπήρχε χαρά. Ενώ ο Θεός μας βοήθησε πραγματικά και ξεχρεώναμε πράγματα που ήταν τρομερά χρέη. Όπως ξέρετε, η Αμερική και οι σπουδές είναι πάρα πολύ ακριβές. Οι γονείς μου δεν είχαν πολλά να μου δώσουν. Είχα καταλήξει μέχρι το 2010 με ένα υπέρογκο χρέος. Το οποίο ευχαριστώ τον Θεό που μας βοήθησε να το πολεμήσουμε, γιατί θα γινόταν αλυσίδες μεγάλες. Αλλά είναι και ο λόγος πολλές φορές έρχονται και μου λένε μερικοί πώς να έρθω κι εγώ Αμερική. Και τους κοιτάω και λέω, αν ο Θεός δεν σε θέλει, μην έρθεις. Δεν είναι απλό. Αλλά τελείωνε αυτή η σεζόν της δουλειάς και έβλεπα ότι από τη στιγμή που είχες ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι και τη δόση του σπιτιού πληρωμένη, το δεύτερο πιάτο δεν σου δίνει διπλή χαρά. Και στο τρίτο πιάτο έβαζες και 10 κιλά πάνω. Στο τέταρτο πιάτο πήγαινε νοσοκομείο από τη βάρη στομαχιά. Και τελικά γίνανε πάλι στο πρώτο πιάτο. Και ρώταγα τον εαυτό μου, γιατί να δουλέψω για το δεύτερο πιάτο? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και κατάλαβα ότι πολλές φορές ο εχθρός θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά που ο Θεός σου έδωσε να χρησιμοποιηθούν για το έργο του, να τα χρησιμοποιήσει σε μια επιχείρηση, σε 2-3 δουλειές, στη μέρημνα που λέμε των βιωτικών, και δεν είναι ότι θα έχεις αποτέλεσμα. Θα έχεις πολύ καλό αποτέλεσμα. Και όσοι έχετε επαφή με Αμερική ξέρετε ότι η Αμερική δεν είναι για τεμπέληδες. Ο τεμπέλης πεινάει στην Αμερική, αλλά ο εργατικός τα πάει καλά. Και τι έγινε για να βγω από αυτή τη σεζόν? Είχαμε ένα μικρό θέμα στο γραφείο που είχαμε να σχεδώσει εκεί ο Θεός, στο οποίο ένας ανταγωνιστής, ο οποίος δεν του άρεσε που εγώ άρχισα και μάζευα πολύ πιο πολλούς πελάτες από εκείνον, βρήκε μια ευκαιρία να βγάλει μια δυσφήμιση για την ποιότητα της δουλειάς μας και πέτυχε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι τον πιστέψανε. Και επειδή εγώ δεν ήμουνα και πολύ ανεμειγμένος στα social media, βρήκε μερικά group μανάδων στο Facebook, οι οποίες το βάλανε σκοπό τους να πούνε σε όλες τις μανάδες της περιοχής, μην πάτε σε αυτόν τον οδοντίατρο, πηγαίνετε στον άλλον, γιατί το και το. Και είχαν μια δυσφήμιση η οποία όταν τη διάβασα γέλασα, λέω αυτά είναι ψέματα. Αλλά η επιχείρηση τότε, επειδή πήγαινε καλά, είχε γύρω στους 20 υπαλλήλους, και επειδή αυτό το social media post, πώς λέγεται, έπιασε τόπο, αρχίζουν και κοβόντουσαν οι πελάτες. Και για όσους έχουν επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι και με 20 υπαλλήλους τα έξοδα είναι πολλά. Οπότε πήγαμε από το να βγάζουμε κάποια λεφτά στο να μην βγάζουμε τίποτα και μέσα σε 3 μήνες να χάνουμε άλλα τόσα. Και άνοιξε δηλαδή, να σας το πω με παραλληλισμό, μια τρύπα ας πούμε, η οποία άρχισε και μας ρούφαγε μέσα. Γιατί οι υπάλληλοι θέλανε πληρωμές, τα δάνεια θέλανε τη δόση τους και οι πελάτες δεν μπαίναν στο γραφείο. Και προσπάθησα να το αναιρέσω σαν ανθρωπίνος σκεπτόμενος και μου είπανε και δικηγόροι και λογιστές, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, γιατί αυτό το, η δυσφήμιση δεν έγινε ουσιαστικά από τον ανταγωνιστή μου, έγινε από ένα γκρουπ μανάδων. Και δεν μπορείς να κάνεις μήνυση σε ένα γκρουπ μανάδων να τους πεις τι, σας μηνύω γιατί, για τη δυσφήμιση, τι θα γράψουν οι εφημερίδες. Ο δοντίατρος κάνει μήνυση σε μια μάνα. Την καημένη τη μάνα. Θα φας χειρότερη τσεκουριά. Αποτέλεσμα βρεθήκαμε με την Ευγενία ουσιαστικά μπροστά σε κάτι το οποίο ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να αναιρέσουμε. Και κοίταγα τα τελευταία 10 χρόνια στα οποία είχα εργαστεί πολύ και είδα, αδέρφια, όλο αυτό το μεγαθύριο, να το πω, τίποτα δεν ήτανε, που είχα χτίσει σαν ένα χαρτόκουντο, που ήρθε μία δυσφήμιση και το κατέριε. Η συμβουλή που μου έδωνε ο λογιστής μου είναι να απολύσω όλους τους υπαλλήλους, να μείνω, είχα 2 γιατρούς που δουλεύανε μαζί μου, να μείνω πάλι μόνος μου με έναν βοηθό και να περιμένω σιγά σιγά μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Θυμάμαι που γύρισα σπίτι και λέω στην Ευγενία το και το, εισόδημα για το επόμενο τρίμηνο δεν θα έχουμε, Εάν τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα, θα χάσουμε και το σπίτι μας. Πρέπει να πω κάτι στους υπαλλήλους, γιατί ερχόντουσαν όλοι και 20 στη δουλειά, φανταστείτε, χαμογελαστοί, χτυπάγαν την κάρτα τους και δεν υπήρχαν πελάτες. Και αυτό που νόμιζα ότι εγώ έχτιζα, κατέρε. Και ήταν η στιγμή στη ζωή μου που είπα, άσχετα ποιος είμαι, άσχετα τι έχω κάνει μέχρι τώρα, άσχετα ποια είναι η δύναμη που νομίζω ότι έχω και άσχετα σε ποια χώρα ζω, γιατί είχα και αυτό το κάφημα, εδώ είναι Αμερική, δεν θα μας πιάσει τίποτα. Άσχετα με όλα αυτά, γυμνός ουσιαστικά πήγα στην Αμερική, γυμνός και να γυρίσω. Είπα στην Ευγενία, αν μου δώσει την άδεια να μην κάνω τίποτα για ένα μήνα, θα πάω στον Κύριο. Και ξεκίνησα μία περίοδο εξήτησης του Θεού, ήταν πριν το lockdown, στην οποία είπα στο Θεό, λευκή κόλλα. Εγώ με σένα. Ποιος είμαι, γιατί με έφερες εδώ, τι θες να κάνω. Και έκανα μια υπόσχεση στον Κύριο. Ό,τι μου πεις θα κάνω. Ό,τι και να μου στοιχήσει, όσο και να μην το καταλαβαίνω, γιατί η καταστροφή της Εκκλησίας από τη μία την ξεπέρασα, γιατί μπήκανε μέσα πράγματα τα οποία πραγματικά ήταν λυπηρά, αλλά ήταν αμαρτία. Αλλά την καταστροφή της σκληρής μου δουλειάς ήταν πολύ δύσκολο να την ξεπεράσω. Γιατί ο Θεός να το επιτρέψει. Πέρασε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Το λέω τώρα καμιά φορά και μπορώ να περάσω όλο το μήνα και να μου φαίνεται σαν μια ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πήγαινα στη δουλειά κάθε πρωί και έβλεπα ερημιά. Είχαμε 7 καρέκλες οδοντιατρικές και να δουλεύει μόνο η μία. Έλεγα στους υπαλλήλους, εσύ θα σκουπίσεις, εσύ θα καθαρίσεις, εσύ θα ξανακοιτάξει τα σιρτάρια. Την άλλη μέρα, εσύ θα σκουπίσεις, μα σκουπίσαμε χθες, θα ξανασκουπίσουμε. Καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Και εσύ θα ξανακοιτάξει τα σιρτάρια, μα τα κοίταξα. Βγάλτε και μια φωτογραφία να τα ξέρουμε, να τα βλέπουμε. Την επόμενη μέρα, πιανούν σε να σκουπίσει. Και κάπου καταλαβαίνει και εκείνη ότι θέλει να μας βρίσκει κάτι να κάνουμε. Αλλά αφού μας πληρώνει, κάνει και εκείνη το κορόιδο. Να μην σας τα πω λόγο, ερχόμουν σπίτι, πάλι πίσω στον Κύριο. Ποιος είμαι, τι θες να κάνω, ό,τι μου πεις θα γίνει. Γιατί διάβασα αυτό το κομμάτι, γιατί ένα από τα προβλήματα που είχα εγώ σαν Μίλτος όταν έφυγα από την Αμερική είναι ότι πήγα να ξεπατικώσω τη συνταγή κάποιου άλλου. Είχα πει στον εαυτό μου ότι αν κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, όλα θα πάνε καλά. Γιατί αν υπακούς το Θεό και ο Θεός θα φροντίσει για τα υπόλοιπα. Και αυτά το κομμάτι που διάβασα σήμερα ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία με εργάστηκε ο Θεός πριν μου δώσει απάντηση για την επιχείρηση. Και θέλω ιδιαίτερα να μιλήσω απόψε στους νεότερους. Δεν θα πω νέους γιατί που βάζεις τη γραμμή. Θα πω νεότερους, αν αισθάνεσαι νεότερος είσαι μέσα. Αν όχι, συγχωρέστε με, θέλω να μιλήσω λίγο στους νεότερους. Γιατί έχουμε πολλές φορές μπροστά μας κάποια χρόνια ζωής. Και θέλουμε να κάνουμε το αρεστόν επί του Θεού. Το πρώτο, με βοήθησε ο Θεός να καταλάβω αυτή την περίοδο, είναι ότι είσαι μοναδικός. Ότι έχει ο Θεός ένα σχέδιο για σένα σήμερα, έχει ο Θεός ένα σχέδιο για μένα το οποίο αν τον αφήσεις να το περιπατήσεις μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το σχέδιο που είχε για το διπλανό σου, για τη μητέρα σου, για τον πατέρα σου. Οπότε το πρώτο που με άγγιξε πολύ καθώς διάβαζα αυτά τα λόγια εκείνη την περίοδο είναι ότι καθώς το σώμα λέει είναι εν, αλλά έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός είναι και είναι ένα σώμα, αλλά ούτως και εμείς είμαστε όλοι διαφορετικά μέλη. Και αυτό που θέλω σήμερα να μιλήσω είναι για αυτή τη διαφοροποίηση. Ξεκίνησα, όπως είπα εγώ, την πορεία μου και προσπαθώ να γίνω, ειδικά και μέσα στην Εκκλησία, κάτι το οποίο το είχα δει. Θα γίνω διάκονος, θα γίνω πρεσβύτερος, λέω για παράδειγμα, μια μέρα θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, θα μιλάω από τον άμβονα και όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά με φέρνει ο Θεός σε μια κατάσταση στο Cleveland που η Εκκλησία που ξέρω δεν υπάρχει, διάκονος, πρεσβύτερος, άφαντη και δεν υπάρχει και πίμνιο να πεις θα τους μαζέψω να κάνουμε κάτι. Και λες τώρα, η συνταγή που είχα δεν πέτυχε. Τι έχει ο Θεός για μένα? Και αυτό που θα ήθελα ο καθένας μας να κάνει από μόνος του είναι να σκεφτεί ότι η συνταγή που βλέπει μπροστά του, όσο καλή και να είναι, δεν είναι απαραίτητα η συνταγή που έχει ο Θεός για τη ζωή του. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εάν πάει να ακολουθήσεις κάποια νέα άλλη συνταγή? Θα γίνεις κάποιανού άλλου ηφοροτυπία. Ένα από τα καλά στην όλη υπόθεση να συνέβη και αυτό, να σας το πω και αυτό, ήταν ότι δεν περνούσα αυτές τις μέρες με τους γονείς μου δίπλα. Γιατί? Είχανε και οι γονείς μου μία συνταγή για μένα. Αλλά βρέθηκα τελείως μόνος μου σε μια ξένη χώρα και έπρεπε να βρω εγώ τι έχει ο Θεός για μένα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, λέει στο 15, αν πει ο πους, επειδή δεν είμαι here, δεν είμαι εκ του σώματος, είναι να μην εντυπωσιαζόμαστε από τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Θεός σε κάποιον άλλον. Έβλεπα γύρω μου αδερφούς οι οποίοι ήταν σε άλλες πόλεις ή και ο οδοντίατρος που ήταν σε άλλα μέρη και θυμάμαι ότι πολλές φορές εντυπωσιαζόμουν είτε για το έργο, είτε διακονία του αδερφού, είτε την επιχείρησή του, οτιδήποτε είναι. Και προσπαθούσα να γίνω κι εγώ ένα χέρι, σαν το άλλο χέρι. Ή ένα πόδι, σαν το άλλο πόδι. Και τι κατάλαβα και σε αυτό? Εάν ήταν από το Θεό να έχω αυτό που έχω, ο Θεός θα άνοιγε πόρτες. Εάν όχι, εγώ δεν είχα δικαίωμα να σπρώξω μια πόρτα να ανοίξω, η οποία ο Θεός την είχε κλείσει. Και θυμάμαι, είχε φτάσει στις 15 μέρες αυτής της εξήτησης, και είπα στο Θεό, βέβαια πολύ αργότερα το φανέρωσα αυτό και στους γονείς μου, ότι αν με θέλει να γυρίσω και πίσω, γυρνάω. Με την Ευγενία μάλιστα ετοιμαζόμασταν να μετακομίσουμε, να κοιτάξουμε αν ο Θεός έχει κάτι άλλο εκεί στην Αμερική ή και να έρθουμε Ελλάδα. Και δεν σας το κρύβω ότι σαν άνθρωπος υπήρχε μια μεγάλη ντροπή πάνω μου. Τι θα πούνε αν ακούσουνε ότι ο Μίλτος έφυγε και γύρισε πίσω άδειος? Αλλά θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτή την ντροπή, όσο εξετούσα τον Θεό, υπήρξε και μια μεγάλη ελευθερία. Και η ελευθερία ήταν ότι ό,τι ο Θεός έχει μπροστά μου θα το κάνω, ό,τι και να μην κοστίσει. Γιατί πλέον όταν φτάσεις στο μηδέν, δεν υπάρχει πια τίποτα άλλο που έχεις να χάσεις. Και έμαθα για πρώτη φορά στη ζωή μου πώς να παλεύω χωρίς να έχω τίποτα να χάσω. Και θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό το θέμα. Ξέρετε, καμιά φορά δεν είμαστε καλοί στη μάχη που έχουμε με τον εχθρό, γιατί οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας μας έχουν δώσει κάτι να χάσουμε. Καμιά φορά περνάμε προβλήματα στο σπίτι μας και δεν τα μοιραζόμαστε με έναν αδερφό ή μια αδερφή, γιατί έχουμε μια υπόλοιψη. Καμιά φορά βρισκόμαστε σε μια θέση. Καμιά φορά έχουμε πει λόγια και έχουμε δημιουργήσει καταστάσεις τις οποίες, εάν παραδεχτούμε κάποια πράγματα, θα έχουμε κάτι να χάσουμε. Θέλω να σας πω, δεν είναι κάτι που το έχω μάθει για πάντα, αλλά κάτι που το αισθάνθηκα από εκείνη την περίοδο και μετά. Αντιμετωπίζω κάθε μέρα σαν να μην έχω τίποτα να χάσω. Είμαι του Κυρίου. Και από εκεί και πέρα, τίποτα άλλο δεν μετράει. Δεν μετράει πού μένω, τι δουλειά κάνω, τι έχω πει μέχρι τώρα. Ακόμα και πράγματα που πίστευα χθες. Αν καταλάβω σήμερα ότι είναι λάθος, θέλω να έχω την ελευθερία να παραδεχτώ ακόμα και τα λάθη μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν από 20 χρόνια, αν μου έλεγες τα προβλήματα που ακόμα θα είχα, δεν το πίστευα. Εγώ θα πίστευα ότι μετά από 25 χρόνια με τον Κύριο, 25 χρόνια μέσα στην Εκκλησία ή 25 χρόνια στην Αμερική ή ό,τι άλλο να πεις, δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Και κατάλαβα ότι ενόσο μπορεί να κάνεις κάτι πολύ καλά στη ζωή σου, την ίδια στιγμή μπορεί να έχεις κάποια σοβαρά προβλήματα. Και αυτά τα σοβαρά προβλήματα χρειάζεσαι τους κατάλληλους αδερφούς δίπλα σου και την κατάλληλη συμπροσευχή και συμπαράσταση να τα ξεπεράσεις. Παράδειγμα, μπορεί να είσαι καλά στη δουλειά σου και να έχεις πρόβλημα στο σπίτι. Πολλές φορές πας καλά στο σπίτι και έχεις πρόβλημα στη δουλειά. Άλλες φορές ούτε το σπίτι πάει καλά, ούτε η δουλειά πάει καλά. Και η ερώτηση είναι, ο Θεός δεν σε βλέπει? Δεν έχει την απάντηση για σένα? Έμαθα να μην σταματάω μέχρι να βρω την απάντηση. Και η απάντηση δική μου, ενώ νόμιζα ότι ήμουν μόνο μου στο Cleveland, βρέθηκε από ένα γκρουπ αδερφών με τους οποίους είχα σχέση για κάποια χρόνια, οι οποίοι σταθήκανε γύρω μας και μας είπανε ότι εάν αυτό το πρόβλημα είναι επίθεση του εχθρού, επειδή βλέπει ότι ο Θεός έχει κάτι για σας το οποίο θέλει να το καταστρέψει, τότε θα προσευχηθούμε να την ακυρώσουμε, να την αναιρέσουμε αυτή την επίθεση. Αλλά αν είναι επειδή ο Θεός τελείωσε πια τη σεζόν σας στην Αμερική, τότε ας γίνει αυτό, γυρίστε πίσω ή πηγαίνετε που σας θέλει εκείνος. Και ξεκινήσαμε μια ομαδική προσευχή με τους Αμερικανούς αδερφούς. Και αδερφοί, χωρίς να σας τα πολυλογώ, τις επόμενες 15 μέρες του μήνα άρχισε ο Θεός και έσβηνε αυτές τις συκοφαντίες και τις απειλές και τις δυσφημίσεις, όχι απειλές, που υπήρχαν με ένα φοβερό τρόπο. Καταρχάς άρχισε το τηλέφωνο να χτυπάει και πάλι και τα ραντεβού κλεινόντουσαν και πάλι όπως πρώτα. Και όταν ερχόντουσαν αυτοί οι καινούργοι πελάτες και τους λέγαμε «Πού μας βρήκατε?», μας λέγανε «Σας βρήκαμε από το γκρουπ των μανάδων, οι οποίες λένε τα καλύτερα λόγια για σας». Και να μπαίνουμε εμείς στο Facebook, δεν ήξερα πολύ, εγώ η Ευγενή ήξερε περισσότερο, και να μην μπορούσαν να βρουν τα καλά λόγια. Πού τα καλά λόγια? Αλλά ο ένας μετά τον άλλον, σαν να τους είχε πατάξει ο Θεός με αορασία, αντί να βλέπουν τις δυσφημίσεις, αρχίσαν και βλέπανε μετά τις διαφημίσεις. Και να μην σας τεπολογώ, μέσα σε 40 μέρες διήρκησε αυτός, ας πούμε, το καμίνι, να το πω έτσι, ο Θεός ανέτρεψε τα σχέδια αυτά που είχε ο εχθρός, αλλά εγώ βγήκα από αυτή την κατάσταση τελείως διαφορετικός από ό,τι μπήκα. Και κατάλαβα το εξής. Πρώτον, ο Θεός έχει ένα σκοπό για μένα. Δεύτερον, πρέπει να τον ακολουθάω πιστά, αυτό που είπαμε για υπακοή πριν, ό,τι και να είναι αυτό. Και τρίτον, να παλεύω χωρίς να έχω να χάσω τίποτα. Θέλω λοιπόν να σας πω και κάτι τελευταίο, πώς το χρησιμοποιώ αυτό τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, για να με βοηθήσει στην πνευματική μου ζωή, όντως πεπισμένος ότι πλέον είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος. Το πρώτο είναι που κάνω αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθώ να καταλάβω πώς ο Θεός εργάζεται τον καθένα από τον τομέα του, ιδιαίτερα με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμένα. Σε ενώ στην αρχή η διαφοροποίηση με τρόμαζε, γιατί αν εγώ για παράδειγμα ήμουν αυτή, ήθελα όλοι να είναι αυτιά, τώρα όταν βλέπω κάποιον που είναι δάχτυλο, όσο και να μου φαίνεται παράξενος, κάθομαι να μιλήσω μαζί του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για εσάς εδώ? Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός ακόμα και εδώ στο νησί της Χίου έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Αλλά εάν είσαστε όπως ήμουνα και εγώ, και αυτό δεν το ξέρω, προσέχτε πάρα πολύ, μην πέσουμε στο λάθος να θέλουμε ο Θεός να τα κάνει με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Και πολλές φορές πώς φαίνεται αυτό? Το πρώτο είναι, θέλουμε το Θεό να τους κάνει όλους ίδιους, σαν και εμάς. Όπως είπα πριν, αν εγώ είμαι αυτή, θέλω όλοι να είναι αυτιά. Θα είστε έτσι, θα μιλάτε έτσι, γιατί με βολεύει αυτό. Και θέλω να καταλάβετε ότι έτσι ζούσα για 20 χρόνια στην Αμερική. Με βόλευε το να είμαι με όμοιους. Γι' αυτό και μου στήχησε όταν η ελληνική εκκλησία έκλεισε. Η απάντηση όμως σε αυτό που πέρασα δεν ήρθε από τους όμοιους. Γιατί ήταν ένα θέμα τόσο ευαίσθητο που δεν μπορούσα να το μοιραστώ με κανέναν. Η απάντηση του Θεού στη ζωή μου ήρθε από διαφορετικούς αδερφούς. Από αδερφούς που εγώ ο ίδιος τους έκρινα. Και ξέρετε πόσο με ευλόγησε αυτό? Όταν κατάλαβα πόσο ο Θεός με ευλόγησε από ένα γκρουπ ανθρώπων που εγώ έκρινα, η χάρη που έδειξα σε αυτούς με βοήθησε μετά να αγαπήσω και εσάς παραπάνω. Όσοι με ξέρετε για χρόνια, θα θυμάστε τις ωραίες συζητήσεις που είχαμε, αλλά μπορεί να θυμάστε και τις άσχημες συζητήσεις που είχαμε. Ήμουνα ένας πολύ ζηλωτής, παράξενος, με το μαχαίρι στην τσέπη, Μίλτος. Εάν κάτι δεν μου άρεσε, έκοβα και κάνα αυτή. Και όταν κατάλαβα πόσο τίποτα είμαι, τίποτα, δεν το λέω, το κατάλαβα μέσα σε 2 χρόνια, μέσα σε 20 χρόνια, πόσο χαρτόκουτα είναι όλα αυτά που χτίζουμε και το βάζεις στην παραλία και λες, Κύριε, τι έφτιαξα, και έρχεται το κύμα κάτω όλο. Και όταν κατάλαβα πόσο χρειάστηκα το υπόλοιπο σώμα του Χριστού, το πρώτο που κάνω τώρα είναι προσέχω, μην κατά λάθος κόψω ένα δάχτυλο που μπορώ να χρειάζομαι. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα, ότι πλέον είτε πάσχει ένα μέλος παρά τα μέλη συμπάσχουση, είτε τιμάται ένα μέλος παρά τα μέλη συγχαίρωση, αυτό τελικά έγινε με τον γκρουπ που εγώ κατηγορούσα. Όταν πήραμε με την Ευγενία την νίκη, που ο Θεός ανέρεσε το σχέδιο αυτό που τελικά φάνηκε ότι ήταν από τον εχθρό, έγινε πανηγύρι σε όλο τον γκρουπ. Αλλά ήταν ένα γκρουπ ανθρώπων που, αν σήμερα σας πήγαινα εγώ στην εκκλησία τους, θα είχατε μια λίστα από πράγματα τα οποία διαφωνούσατε, και το ίδιο κι εγώ. Το πρώτο λοιπόν που κατάλαβα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες ημέρες, αδερφοί. Και δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά το λέμε και στο Cleveland εκεί που είμαστε. Ο κόσμος χάνεται. Και καμιά φορά εμείς καταναλώνουμε την ενέργειά μας με το να κονταροχτυπιόμαστε μεταξύ μας. Ποιος ήρθε σήμερα στη συνάθρηση, πού είναι ο άλλος, γιατί εκείνος είπε το ένα, πρόσεξε τον τάδε, μη του μιλάς. Να σας πω κάτι τυχαίο, αλλά θα σας το πω γιατί έγινε εκείνη την περίοδο. Ήρθα Ελλάδα μετά από αυτό που έγινε και μου λέει ο αδερφός, πρέπει να σου πω κάτι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά υπάρχει ένα Viber μερικών αδερφών, λέει, στο οποίο εμφανίστηκε και το όνομά σου και η φωτογραφία σου σαν αιρετικός. Το και το, δεν ξέρω τι θες να κάνεις, αυτή είναι η αδερφή που είναι μέσα. Αδερφή, σας λέω αλήθεια, εάν αυτό είχε γίνει πριν περάσω αυτά που πέρασα, ο υπερήφανος, εγωιστής Μίλτος, ο χαμός θα γινότανε. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος νομίζει ότι είσαι να μου πεις εμένα ότι είμαι αιρετικός και εγώ έχω λάθος και εσύ έχεις λάθος? Και τι γίνεται με αυτό? Έχουμε ένα κόσμο εκεί έξω, μας βλέπει να χτυπιόμαστε και να έχουν μείνει 10 εδώ και 10 εκεί και οι υπόλοιποι 24.000 πόσους έχει το νησί να χάνονται. Αν σας το λέω αλήθεια, και εκεί κατάλαβα τι ίσως έκανε ο Θεός στη ζωή μου και τι ακόμα έχει να κάνει. Πήρα την είδηση, χαμογέλασα και λέω, ο Θεός ξέρει. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Για το Θεό ζω. Θέλω σήμερα να καλέσω όλους, ιδιαίτερα τους νέους, σε αυτήν την περισυλλογή. Είσαι μοναδικός. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για σένα, το οποίο δεν το έχει ούτε το διπλανό σου. Και για να είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος, πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Αρκεί να μας ενώνει το αίμα του Χριστού. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας μας στη ζωή του έχει κάποιες νίκες. Και οι νίκες οι δικές σου είναι νίκες όλων μας. Αλλά ο κάθε ένας μας έχει κάποιες ήττες. Οι ήττες οι δικές σου είναι και ήττες όλων μας. Δεν με νοιάζει αν σήμερα είμαι Χίο και αύριο είμαι Αμερική. Ο Θεός θέλει να κερδίσουμε και τη δική σου μάχη. Είτε είναι άπιστα μέλη στις οικογένειές μας. Για μένα σας το είπα, έχει γίνει η οικογένεια διακονία πλέον. Έλεγα στην Ευγενία, και άπιστη να ήσουνα, μετά από αυτά που πέρασα, θα σε αγαπούσα πιο πολύ από ποτέ. Γιατί ακόμα και αν κέρδιζα μόνο εσένα και να τάχανα όλα τα άλλα, θα πήγαινα στον ουρανό ευτυχισμένος. Αλλά για να πάρω αυτή τη νίκη, καμιά φορά ο Θεός τη βοήθειά μου τη φέρνει με ένα πακέτο το οποίο εγώ δεν το δέχομαι και πρέπει να αλλάξω. Και καμιά φορά δεν το δέχομαι γιατί έχω κάτι να χάσω. Όπως κατέβηκε το συντόνι στον Πέτρο και λέει ο Πέτρος, εγώ δεν θα πάρω από αυτό το συντόνι. Και του λέει ο Θεός, αυτά που εγώ καθάρισα, εσύ γιατί λες ακάθαρτα? Και θα σας παρακαλέσω, ο καθένας στη δική του ζωή, να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Σας παρακαλώ να μην κάνετε ούτε εμένα μία συνταγή. Δεν υπάρχουν συνταγές αυτή τη στιγμή. Είμαστε τελευταίες ημέρες. Ο Θεός να μας δώσει σοφία πώς να κερδίσουμε πρώτα τους δικούς μας και μετά τον τόπο μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είναι ποιος έχει δουλειά, ποιος είναι άνεργος, ποιος έχει επιχείρηση, ποιος δεν έχει, ποιος είναι παντρεμένος, ποιος είναι ανήπαντρος. Δεν μετράει αυτό. Ο Θεός θα δώσει τον καθένα μας λόγο με βάση αυτά που μας έδωσε. Η χαρά μου και η ελπίδα μου είναι ότι αν εκείνος μπόρεσε να πάρει το τίποτα και να το κάνει κάτι, αν μας έφερε μέχρι εδώ, εκείνος είναι πιστός να μας πάει και μέχρι το τέλος. Προσεύχομαι όμως να μην καμιά φορά σαμποτάρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και το δάχτυλο που έχει φέρει ο Θεός να μας ξύσει το αυτί, δεν το θέλουμε. Γιατί από εκεί και πέρα είχε πει κάποιος μια ιστορία, τελειώσω με αυτήν. Ήταν ένας σε μια θάλασσα ναυαγός και λέει: «Κύριε, στείλε μου κάποιον να με σώσει». Και του λέει ο Θεός: «Θα έρθω να σε σώσω». Και ήρθε ένα καραβάκι. «Φίλε, θες βοήθεια?» «Όχι, θα έρθει ο Θεός να με σώσει». Ήρθε μετά ένα ελικόπτερο. «Φίλε, θες βοήθεια?» «Όχι, θα έρθει ο Θεός να με σώσει». Και πέρασε τελικά η μέρα, δεν ήρθε ο Θεός και του λέει ο άνθρωπος: «Μα μου είπες ότι θα έρθεις». Λέει: «Δύο φορές ήρθα και με έδιωξες». Τα μάτια μας λοιπόν ανοιχτά. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι που μας δέχεστε. Δεν είμαστε και οι πιο εύκολοι τουρίστες, αλλά πραγματικά εκτιμάω τον κόπο σας. Εκτιμάω πάρα πολύ το πώς στέκεστε εδώ που είστε. Για μένα αυτή η εκκλησία και αυτός ο τόπος θα είναι για πάρα το σπίτι μου. Ο Θεός να μας δώσει σοφία και πιστεύω κάθε χρόνο και καλύτερα. Ο Κύριος να σας ευλογεί.